Iubiți frați și surori, mă bucur să fiu în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră la invitația familiei Butnaru, să fiu alături de bucuria pe care fratele Daniel și sora Ana și bunicii și rudele o au, să vină de data aceasta cu un băiețel înaintea Domnului și să-l încredințeze în mâna Lui. Sunt bucuros să vă aduc salutările Bisericii Emanuel, de care mă bucur și la care mă alătur și eu și familia mea. Sunt bucuros să vă văd fețele din nou și, nu după mult timp, să ne bucurăm iarăși, închinându-ne lui Dumnezeu, aducând slavă Domnului și învățând din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că învățăm toată viața și că avem nevoie să învățăm, pentru că Dumnezeul nostru, care este așa de mare, este și foarte pretențios în ceea ce privește slujirea, închinarea și nu putem oricum să ne raportăm în relația cu El, decât învățând felul în care El acceptă să-i slujim. Astăzi suntem aici ca să învățăm cum să ne creștem copiii în frica lui Dumnezeu. Aceasta este o responsabilitate a părinților ca să formeze caractere pentru oameni când vor ajunge la bătrânețe. Iată, cuvântul Domnului spune aici: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni copilul ăsta, o să țină seama de ceea ce a învățat acasă de la mama și de la tata. Vedeți cât de mare este responsabilitatea noastră ca părinți? Pentru că acești copii pe care noi îi educăm, îi creștem, ne îngrijim de ei, vor avea un destin, un mod de viață, vor ajunge înțelepți sau proști, vor ajunge bogați sau săraci, vor ajunge oameni de caracter sau fără caracter în funcție de ce am învățat noi acasă. Asta ar trebui să ne dea fiori reci pe șira spinării, știind că noi, părinții, populăm prin felul în care noi îi educăm pe copii, populăm raiul sau iadul. Trimitem în rai sau trimitem în iad oameni pentru veșnicie prin felul în care noi îi învățăm pe copii. Deci părinții au mai întâi responsabilitatea uriașă față de copiii lor și spun astăzi, și dumneavoastră știți aceasta din Sfânta Scriptură, binecuvântarea nu ține loc de responsabilitate personală. Nu putem ca părinți să spunem: o, aduc copilul la binecuvântare, îl dau în mâna Domnului și după aia îi spun: Doamne, treaba Ta de acum, crește-l Tu. Mai întâi responsabilitatea noastră. Dar pentru că noi suntem limitați, noi nu putem să-i educăm pe copii în mod absolut. Pentru că dacă suntem limitați, lucrarea noastră este limitată. Tot ce spunem și facem este lovit de imperfecțiunea noastră, pentru că suntem imperfecți. Și atunci, golul care rămâne e completat de binecuvântarea lui Dumnezeu. De exemplu, e responsabilitatea mamei și a tatălui să crească bebelașul acela micuț și să-l păzească de răceală, să-l păzească de boli. Dar putem noi face asta în mod absolut? Nu, pentru că tot ni se îmbolnăvesc copiii. Și atunci, ce nu putem noi face, face Dumnezeu cu binecuvântarea Lui. Îl păzim pe copil de accidente, când trece strada, îl ținem de mână, ai grijă să nu te lovească vreo mașină. Dar, din păcate, unii din copiii fraților noștri au fost accidentați. Noi nu putem să-i păzim toată viața pe copii. De aceea avem nevoie de binecuvântare, că ceea ce nu putem noi face completează binecuvântarea lui Dumnezeu. Îi învățăm pe copii carte să ajungă mari, să aibă o meserie, să-și câștige pâinea, dar nu le putem noi garanta pâinea, ci binecuvântarea lui Dumnezeu le dă pâinea. Acum, fraților, surorilor, pe lângă responsabilitate, părinții trebuie să aibă și capacitatea să-i educe pe copii. Nu e suficient să simți responsabilitatea, trebuie să te pregătești, trebuie să faci o școală ca să devii părinte și să-i educi copiii. Dacă pentru meseriile din lumea aceasta se fac școli și se fac școli înalte și se capătă diplome și masterat și doctorat și oamenii se pregătesc. Vedeți că pentru viitorul copiilor, pentru caracterul copiilor, nu poți să fii doar responsabil, trebuie să fii și capabil, trebuie să te pregătești să poți educa, să poți învăța. Și asta se face aici la adunare. De aceea venim aici, pentru că aici este o bună școală în care profesorul nostru, Dumnezeu, Duhul Sfânt, ne învață cum trebuie să le vorbim copiilor și ce exemplu de viață să le arătăm. Pentru că copiii trebuie educați cu vorba și cu exemplu personal. Vorba și exemplu personal trebuie să se armonizeze ca acești copii ai noștri să vadă felul de viață trăit acasă de tata și de mama, care nu vin la adunare și super sfinți și acasă se ceartă și se bat, ci părinți care expun în viața de familie o trăire creștină pe care o arată și în biserică, și acasă, și la lucru. Care sunt oameni de cuvânt, oameni care nu bârfesc, care nu aruncă vorba oricum, care se țin de cuvânt, oameni care, prin exemplu personal, formează caracterul copiilor, copiii care și când îmbătrânesc, se poartă într-un fel responsabil față de tata și mama, față de destinul lor veșnic. Ce trebuie să îi învățăm pe copii? Lucruri care îi marchează pentru tot restul vieții. Trebuie să îi învățăm pe copii lucruri care îi ajută în luarea deciziilor, îi ajută ca în cele din urmă să-și poată conduce viața într-un mod personal și într-un mod independent de tata și de mama, pentru că ei nu vor fi sub tutela părinților tot restul vieții, dar bagajul de acasă îi va urmări tot restul vieții. Și vom vedea câteva exemple din Sfânta Scriptură de copii care, după felul cum au fost învățați și educați de acasă, s-au purtat mai târziu și au devenit o mare binecuvântare pentru alții, o cinste pentru părinți și un exemplu pentru noi. Înainte de aceasta aș vrea să vă pomenesc un exemplu groaznic, rău, urât, nedorit din Sfânta Scriptură de copii care au trebuit să moară din pricina neascultării de părinți. Așa era pedepsit în Vechiul Testament neascultarea de părinți. Dragi tineri, adolescenți, era în vechime porunca: dacă cineva spune tatălui său sau mamei sale de ce m-ai făcut, trebuia să fie pedepsit cu moartea. Apoi, în Deuteronom, capitolul 21, versetul 18, spune Dumnezeu acolo: dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de tatăl său, nici de mama sa, și dacă n-ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, atunci să vină cu copilul lor la bătrânii cetății, să se facă un consiliu de cetate și să-l scoată pe copil la poartă. Și părinții, ascultați cum trebuiau să spună: iată, acest fiu al nostru este neascultător și îndărătnic. N-ascultă de cuvintele noastre și este lacom și bețiv. Asta trebuia să fie mărturia părinților în fața bătrânilor cetății. Cine dintre noi ar spune așa de băiatul lui sau de fata mamei? N-ar spune nimeni. Însă era obligație, era lege. Și atunci ce trebuia să se facă? Sub ochii părinților, ascultați ce dur sună, sub ochii părinților, mulțimea din cetate trebuia să se adune, să pună mâna pe pietre și să-l lovească și să-l omoare pe copilul acesta și să cureți astfel, spune Dumnezeu, răul, ca oamenii să învețe și să le fie frică. Cât de sever este Dumnezeu cu acest capitol numit ascultarea de părinți. Era o responsabilitate nu numai a copilului să asculte de tata și de mama, că dacă nu moare, era și a părinților. Pentru că părinții trebuiau să ia inițiativa și să divulge pe copilul lor în fața bătrânilor cetății și comportamentul lui să fie stigmatizat de toți. Dar copilul acela nu era un prunc, pentru că spun părinții, iată, copilul nostru este lacom și bețiv. Asta înseamnă că era destul de mare. Nu e vorba de copilul ăla micuț care nu vrea să împartă ciocolata cu fratesul și-i lacom. Nu! Era vorba de un om care a ajuns în toată puterea cuvântului, un om care să ia decizii, dar lăcomia și beția l-au dus pe un drum stricat, pe un drum rău. Părinții observă lucrul acesta la băiatul lor mare, care poate cine știe și-a întemeiat o familie, dar era totuși copilul lor și trebuiau cu frica lui Dumnezeu să se poarte și cu responsabilitate ca nu cumva copilul lor să ofere un exemplu negativ celorlalți, să strice și pe alții în jur și pedeapsa de la Dumnezeu să fie mai mare. Haideți să luăm câteva exemple de copii din Sfânta Scriptură care au fost învățați bine și a căror învățătură i-a urmărit pe tot restul vieții. Ce trebuie să învățăm pe copii? 1. Să învățăm pe copii să discearnă valorile, să observe care sunt adevăratele valori în viață și pe acelea să și le însușească. Sunt valori false în lumea aceasta și trăim într-o lume care ne bombardează cu falsuri, cu imitații. Mai peste tot, oamenii produc imitații. De la materialele de construcții, de la haine, de la tot ce vreți, se produc imitații. O minte înțeleaptă trebuie să învețe pe copil, un tată și o mamă înțelept, să învețe pe copil că adevăratele valori se câștigă greu, se muncește pentru ele, se plătește un preț pentru ele, dar adevăratele valori formează un adevărat caracter. Erau doi băieți, spune cuvântul Domnului, în Geneza 25, versetul 27. Să citim câteva versete de aici. Este vorba de Iacov și Esau, doi frați care au avut destine diferite, drumuri diferite, în funcție de ce au ales ei, să asculte sau să n-asculte, să discearnă, să capete adevăratele valori sau să meargă după valori de moment, valori care satisfac pe moment. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală și Esau a zis lui Iacov: dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis: vinde-mi azi dreptul de întâi născut. Esau a răspuns: iată-mă, sunt pe moarte, la ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis: jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Doi băieți. Unul își petrecea vremea, spune aici, mai mult pe câmp. Unde Iacov? E la vânătoare. Dar nu vine, avem consiliu de familie, avem rugăciune cu familia. Nu vine că el e plecat pe câmp. Mai mult pe câmp stătea. Celălalt era liniștit și stătea acasă. Și mama a avut timp să-l învețe: Iacove, noi suntem un neam binecuvântat. Tatăl tău, Isaac, bunicul tău, Avram, au primit binecuvântare de la Dumnezeu. Au avut averi, au fost fericiți până la adânci bătrâneți, au avut case, au avut familii. Dar, mamă, cum au făcut ei? Ei au stat aproape de Dumnezeu, au ascultat de Dumnezeu și au iubit binecuvântarea. Iacove, să iubești binecuvântarea toată viața. Mamă, cum să fac? Că după lege eu sunt al doilea, Esau are binecuvântarea. Nu știu, dar fă cum poți și pune mâna pe binecuvântare. Dacă ai căpătat binecuvântarea, ești realizat, ești fericit. Și într-o zi s-a întors Esau, flămând, obosit și nervos. Vine acasă, vrea de mâncare, nu-i de mâncare, deschide frigiderul, nu-i de mâncare, să ia la ceartă cu toată lumea, că nu-i masa pusă. Era tare supărat el. Și Esau, în momentul ăsta de întunecime a minții, n-a mai realizat ce valori sunt adevărate, ce valori trebuie prețuite și este pus să cântărească. Ce vrei, Esau? Satisfacție de moment? Dă-mi acum, că acum mi-e foame. Așa sunt învățați tinerii de astăzi. Trăiește clipa. Folosește momentul. Acum vreau satisfacție, acum vreau plăcere, acum vreau împlinire, dacă nu bat din picioare, dacă nu fac urât. Așa era Esau, un om care căuta clipa, momentul. Iacov era prevăzător, se gândea la viitorul lui și crescut acasă cu mama, a avut timp să învețe. Venind la adunare, ascultând, trăind într-un anturaj potrivit, ai timp să reflectezi asupra adevăratelor valori. Și Iacov a înțeles ce înseamnă adevărata valoare. Pentru Esau, ciorba. Ciorba aceea de linte însemna rezolvarea problemei lui. Și ce nefericit a ajuns și ce binecuvântat a ajuns Iacov. A trăit mult, peste 140 de ani, și a văzut fericirea copiilor săi și cunoașteți dumneavoastră istoria acestui patriarh pe numele căruia este numit Dumnezeu, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov. Acest om a învățat binecuvântarea pentru că a avut cine să-l învețe, pentru că și-a făcut timp să învețe ce înseamnă adevăratele valori. Eu învăț și pe copiii mei și le spun și la tinerii din biserică. Adevărata valoare este ce ai aici, nu aici. Se duc la health club, să trag de fiare, să arate bine, să fie cool. Răsfoiesc reviste, învață de peste tot cum să se poarte după moda lumii acesteia. Nu acestea, dragii mei, tineri, sunt adevăratele valori. Nu lumea, nu Hollywood-ul, nu exemplele colegilor sunt adevăratele valori, ci adevăratele valori sunt acestea care îți asigură viitorul, acestea care te fac fericit, care te pun la adăpost, care îți dă veșnicia și nu ciorba de moment, nu clipa care aduce satisfacția trecătoare, efemeră a lumii acesteia. Învață pe copil să discearnă între ce e drept și ce nu e drept, ce e adevăr și ce e minciună, ce e slava de șarta lumii acesteia și ce este Biserica lui Hristos, părtășia cu Dumnezeu, rugăciunea, închinarea, smerenia. Sunt valori care se câștigă greu, care se capătă prin muncă, prin educație, prin post, prin rugăciune, prin învățătură, dar acestea, valorile acestea creștine, sunt valori care rezistă în timp și care asigură viitorul. 2. Învață pe copil să nu se conformeze mulțimii. Învață pe copil să nu se lasă influențat de cei mai mulți. Aproape că singura motivație a tinerilor de azi ca să facă un lucru este, da, toți fac așa. Dar toți tinerii spun așa. Ieremia, capitolul 35, îi spune Dumnezeu lui Ieremia într-o zi, du vin în casa Domnului, în una din chilii, pune pahare acolo și cheamă pe recabiți și dă-le să bea vin. Zis și făcut, se duce Ieremia, îi invită pe recabiți, le pune vinul pe masă, și le spune, beți vin. La invitația aceasta reacționează recabiții spunând așa, noi nu bem vin. Dar ce, voi sunteți mai speciali? Voi nu vedeți că toți în jurul vostru beau? Pot să bee toți. Noi am avut un tată, Ionadab, fiul lui Recab, care ne-a învățat și ne-a spus: voi să nu beți vin, să nu zidiți case, să locuiți în corturi, să vă purtați într-un fel anume. A, dar tata vostru a fost bătrân, a fost demodat, el a fost de modă veche, generația cealaltă. Voi sunteți tineri acum, ce-i cu voi? Voi nu vedeți ce în jurul vostru? Nu vă orientați un pic să vedeți societatea? Nu ne interesează ce fac ceilalți, pot să bea toată lumea. Noi nu bem. Și atunci Dumnezeu spune: vedeți? Fiii lui Recab ascultă de tatăl lor, dar Israel n-ascultă de mine. Ce sfântă era porunca tatălui pentru recabiți. Au ajuns oameni mari, cu familii, cu copii, cu nepoți. A venit o altă generație, dar spune cuvântul lui Dumnezeu: noi și fiii noștri, urmașii noștri, ascultăm de porunca lui tata. Și au fost binecuvântați pentru aceasta. Au fost dați ca exemplu pentru aceasta întregului Israel și întregii istorii, pentru că recabiții l-au cinstit pe tatăl lor. Ar fi putut să spună la un moment dat: măi, fraților, dar ajunge. Tata a murit de acum, porunca lui s-a stins odată cu el. Să ne conformăm și noi mulțimii oamenilor din jurul nostru. Și asta ar fi adus peste ei blestemul și nu binecuvântarea. Proverbe, capitolul 1, versetul 10, spune Solomon: fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă colegii, dacă prietenii, dacă anturajul te îndeamnă la rău spunând: n-o mai sunat-o pe mama că n-ajunge acasă acum, dă-i pace, când o să ajungi, o să ajungi, și dacă ajungi la 11 și 12, nu mai întreba tu de tata dacă să te duci în cutare loc sau nu. Ești adolescent, acum ai 18 ani, ești major, ai dreptul să iei decizii. Așa se învață tinerii necredincioși unul pe celălalt. Dar anturajul acesta poate duce la rău. Și a spus Dumnezeu în Exod 23:2, să nu te iei după mulțime ca să faci răul. Știți că în mulțime se creează o psihoză, se creează o stare, o euforie, și oamenii în mulțime încep să vorbească aceeași limbă și să se comporte la fel. Ați văzut meeting-uri electorale? Ați văzut cum oamenii scandează minciunile pe care le flutură politicienii? Nici ei, dacă îi întrebi în singurătate, nu cred ce spun politicienii. Dar când e meeting, când e lumea adunată, există o stare de spirit care se creează în mulțime. Mulțimea are un impact, are o forță asupra individului. Fapte, capitolul 19, versetul 32. Argintarul Dimitrie face o răscoală. Se adună lumea acolo și au început să scandeze: mare este Diana efesenilor! Și strigau așa tare, manipulați de Dimitrie. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, cine alcătuia mulțimea aceea. Fapte, capitolul 19, versetul 32. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Au venit oameni și nu știau de ce-s acolo. Dacă întreba cineva: domnule Gheorghe, dar de ce ești aici? Păi nu, am văzut că au venit lumea, am venit și eu. Se spunea pe vremea comuniștilor că atunci când nu era mâncare și oamenii stăteau la rând, stăteau unii de dimineață, și eu am prins vremurile acelea când pentru un litru de ulei trebuia să stau ore în șir și să ne călcăm pe picioare, și a venit de la lucru, de la schimbul 3, într-o dimineață, un om obosit, îl durea capul, i s-a făcut rău, și la ușa unui magazin și a pus capul acolo și stătea, a stat jos să se odihnească un pic. Și când își revine, vede că în spatele lui o mulțime de oameni. Și se întoarce și spune: dar de ce v-ați adunat aici? Păi zice: te-am văzut că stai la rând, am crezut că se aduce ceva. Păi mă, oameni buni, mi-era rău și stau aici pentru că să-mi revin, că vin de la lucru, eram obosit și mi s-a făcut rău. Păi acum nu plecați acasă? Îl întreabă ceilalți pe om: nu pleci acasă? Păi de acum, dacă-s primul, cum să plec acasă? A vrut să stea primul acolo. Așa e când cineva dă tonul într-o mulțime, găsește oameni în jurul lui care să spună, da, are dreptate. Și dacă se face o galerie mare, încep oamenii să strige și să se avânte. Irod, în fapte, era supărat pe cei din Tir și Sidon. Și mulțimea din Tir și Sidon, o parte din oameni, au venit să capete bunăvoința împăratului. Și l-au găsit pe ăla care se ocupa de odaia de dormit a împăratului, probabil că i-a dat ceva bacșiș și au spus, pune o vorbă bună la împărat, să ne ierte, că noi mâncăm de la împărăție asta și să facă pace cu noi. Și probabil că Irod, măgulit de pilele din jurul lui, a crezut că oamenii ăștia vor pace și a spus, vreau să vorbesc poporului. Și a așezat el un scaun acolo și a început să vorbească. Și când a început să vorbească, ce credeți că spune mulțimea? Ca să capete bunăvoința împăratului și să-l laude. Au strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Adică Irod, tu când vorbești, parcă vorbește Dumnezeu. Așa de bine vorbești. Și nenorocitul de el chiar a crezut că oamenii ia spun adevărul. Și s-a mândrit și s-a înălțat în sine, eu vorbesc ca Dumnezeu. Și l-a lovit un înger al lui Dumnezeu pe loc și l-au mâncat viermii. Știți istoria asta din fapte. Cât de mult și noi oamenii prin atitudini de măgulire îi stricăm pe ceilalți. N-avem curajul să le spunem adevărul? Să spunem, măi frate, nu mai ieși la amvon, nu mai spune că nu ai chemare, nu-i darul tău. Ți l-ai făcut dușman pe viață dacă îi spui asta. Dar dacă îi spui, frate, cum ai predicat tu, mai rar, ți-l faci prieten și îl strici, chiar dacă în străfundul inimii tale nu crezi asta. Nu știu să măgulesc, spune Iov, altfel într-o clipă m-ar lua ziditorul meu. Vedeți ce grav este păcatul ăsta? Să măgulești? Învață-l pe copil să nu plece urechea la mulțime, să n-asculte de toată lumea. Cineva spunea, sunt două rele mari în lumea asta. Primul este să asculți de toată lumea și al doilea este să n-asculți de nimeni. Învață pe copil să discearnă de cine să asculte și de cine nu. Și învață-l pe copil că poate să râdă altul sau alta de el sau de ea, de felul cum se poartă, cum vorbește, cum se îmbracă, cum respectă pe părinți, că mulțimea poate să râdă, să-l ignore, dar adevăratele valori sunt acestea care, repet, pun la adăpost viitorul și care aduc fericirea. 3. Învață pe copil să respecte autoritatea. Oriunde s-ar afla, să respecte autoritatea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că unii oameni și-au pierdut respectul față de autoritate, batjocoresc stăpânirea, spune Petru. Și ne dă un exemplu că arhanghelul Gavril, când se certa pentru trupul lui Moise cu Satana, n-a îndrăznit să rostească o judecată batjocoritoare, ci doar i-a spus, Domnul să te mustre. Îngerii ne arată respectul față de autoritate. Îngerul ne arată respectul față de ranguri. Și în biserică, și în societate, și peste tot există autoritate. Trăim într-o lume astăzi în care criza de autoritate este tot mai acută. Nu mai ascultă nimeni de nimeni. Părinții de copii, frații de slujitori, cetățenii de autorități și peste tot e o stare de învălmășeală. Spiritul de libertate prost înțeles, democrația prost înțeleasă, îi învață pe oameni să calce în picioare autoritatea. Iată un exemplu de un copil, de o fetiță, care în mod abuziv, smulsă de la sânul mamei, a fost dusă în robie în Siria, în casa lui Naaman. Fetița aceasta crescută frumos de mama, care i-a spus, fata mamii, oriunde vei ajunge în viață, să respecti pe șeful tău, să-i dorești binele, să te rogi pentru el, oriunde vei ajunge în viață, vei avea întotdeauna, dacă-s doi, într-o slujbă, unul trebuie să fie primul și al doilea trebuie să fie al doilea. Pentru că oriunde există o structură, o relație de oameni, există autoritate. Dacă autoritatea aceea este călcată în picioare, relația este compromisă. Și fata aceasta a fost luată roabă în casa dușmanului lui Israel. Și acum a aflat că Naaman e lepros. Așa-i trebuie. Așa-i trebuie dacă nenorocitul de el m-a luat de lângă mama, eu o fetiță, dacă lua pe un soldat, dacă lua pe un spion, dar eu ce vină am? Am venit să spăl vase și să-l spăl pe picioare. Las că i-a ieșit Dumnezeu înainte. N-a gândit așa fata aceasta. A aflat că stăpânul este bolnav și i-a dorit vindecarea. Dacă ar ști stăpânul meu, iată cum vorbește. Iată cum vorbește fetița aceasta. Frumos, chiar și în robie. Poate că omenește vorbind avea dreptul să se răzbune față de cel ce i-a distrus copilăria. Și în loc să fie o fată care să-și întemeieze o casă, să fie o mamă fericită, stă sclavă, fără tata, fără mama, fără prieteni, fără jucării, fără nimic. Dar a învățat să respecte autoritatea. Și a fost învățată fata aceasta că există un proroc în Israel față de care trebuie să aibă respect. Avem în țara noastră pe un proroc de care mi-au povestit părinții. Mi-a spus mama și tata că ăsta face semne și minuni. Vă întreb, a mai vindecat Elisei pe cineva de lepră? Nu, spune Scriptura că unul a fost vindecat de lepră. Domnul Iisus spune că unul a fost vindecat și anume Naaman Sirianul. Dar fata aceasta a știut că omul lui Dumnezeu are capacitatea să facă semne și minuni. Dar dacă mama i-ar fi spus o bârfă despre Elisei, că se putea spune. Și anume că moșul ăsta bătrân urca pe un munte, niște copii au râs de el și el s-a întors și i-a blestemat. Și au venit un urs din pădure, sau au venit urșii din pădure și au mâncat 42 din acești copii. Și să-i fi spus mama, de rău, uite ce om hain, uite cum n-a avut el milă de copilașii ăia, să vină Elisei să-mi predice, dar nu știm noi cine e Elisei? Și când vine acasă de la sinagogă să spună fetei și ce-au vorbit alții și bârfe și... Fata și-ar fi slăbit respectul față de autoritate. Copiii noștri trebuie să știe că cei ce vin la adunare sunt niște sfinți, fraților. Că dacă le spunem că păstorul e așa, ăla e scroc, ăla e așa, ăla e așa și știm noi calificative, găsim noi epitete pentru toți și copiii aud acasă și când cresc mari spun, la ce să mă duc eu la biserică, dacă ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa, de cine să ascult eu? Pentru că noi am învățat acasă așa. Învățați-i pe copii să respecte autoritatea. Învață pe copil calea pe care vrea să o urmeze, pe care trebuie. Nu întotdeauna ce trebuie ne și place. Ultimul exemplu și cu aceasta închei, un alt băiețel care s-a dus la evangelizare. Ioan capitolul 6, versetul 9. Și a exprimat el dorința și a spus, mamă, mă duc să-l ascult pe Domnul, mă duc să ascult pe învățătorul. Bine, dragul mami, dar dacă te duci să ai grijă să nu ieși afară din adunare, să ai grijă să fii cu minte și uite, ca să stai până la sfârșit la evangelizare, uite, mama îți spune în traistă pâine și pești, 5 pâini și 2 pești. Ce bine că nu i-a pus gumă de mestecat. A fost scutit băiatul să stea liniștit să asculte predica fără să mestece gumă și când se termină evangelizarea să aibă băiatul să mănânce. Și vine Filip și spune, știi ce? Ce ai întraist acolo? Păi am niște mâncare, mi-a pus mama de acasă, dă-o încoace. Cum să stau eu, mâncarea mea? Asta e pentru mine, ce fac? Eu rămân flămând, eu vreau să stau să ascult predica până la capăt. Și cine știe cât predică Domnul și mai stau și mâine la evangelizare, pentru că îmi place cum predică Domnul. Cum să-ți dau eu pâinile mele? Dă-le în mâna lui Iisus ca ai să primești mai mult. Învață pe copil să pună tot ce are în mâna lui Iisus. Învață-l pe copil să fie darnic, nu zgârcit. Învață-l zeciuiala. Învață-l dărnicia. Învață-l să aibă milă de cei săraci, să respecte pe cei necăjiți. Să nu râdă de cei handicapați. Învață pe copil să dea. Și dacă pune ce are în mâna lui Iisus, va primi înapoi de mii de ori mai mult. Învață pe copil să aprecieze adevăratele valori, ca și Iacov. Învață pe copil să nu se conformeze mulțimii, ca și recabiții. Învață pe copil să respecte autoritatea, ca și fetița aceea din casa lui Naaman. Învață pe copil să pună tot ce are în mâna Domnului și va primi înapoi mai mult. Dumnezeu să ne ajute să putem învăța așa pe copii, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, responsabilitatea și capacitatea să învățăm bine ca să ajungă bine. Amin.